Blindrafélagið og Seltjarnarnesbær semja ferðaþjónustu. Þriðjudaginn 27. janúar var skrifað undir þjónustusamning milli Blindrafélagsins og Seltjarnarnesbæjar að Blindrafélagið taki að sér að reka ferðaþjónustu fyrir Seltirninga sem eru greindir lögblindir af þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga og geta ekki nýtt sér almenningssamgöngur vegna fötlunar sinnar. Fyrir hönd Blindrafélagsins skrifaði Kristinn Halldór Einarsson framkvæmdastjóri félagsins undir samninginn og fyrir hönd Seltjarnarnesbæjar Snorri Aðalsteinsson félagamálastjóri bæjarins. Í samningnum eru einnig ákvæði þess efnis að Seltjarnarnesbær geti boði öldruðu fólki eða fólki með aðrar fatlanir upp á að nota ferðaþjónustu Blindrafélagsins. Ferðaþjónusta Blindrafélagsins er þjónustu úrræði sem nýtir leigubílaþjónustu sem fyrir er í samfélaginu en reiðir sig ekki á sérlausnir. Samkvæmt lögum málefni fatlaðra bera sveitarfélög ábyrð á að bjóða þeim sem ekki geta nýtt sér almenningssamgöngur ferðaþjónustu sem gerir þeim kleift að stunda atvinnu, nám og tómstundi. Hægt er að lesa meira ferðaþjónustu Blindrafélagsins á heimasíðu félagsins á slóðinni www.blind.is eða á skrifstofu félagsins í síma 525 000.